ogledalo.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa predavanja na temu Crkveni i državotvorni značaj Zakon o pravila Svetog Save, koje je u utorak 6. oktobra održao đakon Nenad Idrizović, službenik Narodne biblioteke Srbije na Pravoslavnom narodnom univerzitetu u Patrijaršijskoj sali u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Počela su predavanja na Pravoslavnom narodnom univerzitetu koja se godinama održavaju u Patrijaršijskoj sali u Beogradu, a koje organizuje versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Prvo predavanje Crkveni i državotvorni značaj zakonopravila Svetoga Save održao je 6. oktobra đakon Nenad Idrizović, službenik Narodne biblioteke Srbije. Sveti Sava je, kako je to istakao đakon Nenad Idrizović, bio pravi Evropljanin koji je u svoje vreme bio okrenut i istoku i zapadu. On je napisao najznačajniju srpsku knjigu gde je koristio oko 100 vizantijskih spisa, napravivši kompilaciju vizantijskog crkvenog i građanskog prava. Tu građu prilagođavao je ondašnjim srpskim prilikama, unoseći u nju i elemente srpskog običajnog prava. Taj spis bio je pravni i duhovni osnov za jačanje ondašnje srpske države. Bio je osnovi za pisanje Dušanovog zakonika, ali i srpskog ustaničkog zakonodavstva početkom 19. veka. Predavača đakona Nenada Idrizovića najavio je prezviter Vladimir Marković, glavni sekretar verskog dobrotvornog starateljstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
Znači, o temu kojom ću izlagati, to je tema kojom se ja uglavnom i ne bavim u svom naučnom radu, bavim se potpuno nekim drugim stvarima, klasičnom filologijom, ali ovo sam hteo, stvari ovo predavanje mi je zaista onako bilo interesantno da, što se tiče zakonopravila Svetog Save, iz jednog razloga što sam imao slučaj da budemo u bliskom susretu i jednom crkvenom životu sa pokojnim ocom Dimšom Perićem, koga sam i mnogo naučio što se tiče crkvenog prava, a eto, on se tako mladi upokojio i uveo me u te neke vode što se tiče crkveno pravne. Ja se posle toga, naravno, nisam imao ni volju, nisam imao više mentora što se toga tiče, tako da sam se od toga odaljio. Ali baš zbog toga što se ovo predavanje otvorio, ja sam hteo to da se malo vratim onim korenima kojima sam u stvari započeo. Tako da sam izabrao tu temu, smo obličili, otac Vlada Marković i ja, crkveni državotvorni značaj zakona pravila Svetoga Save. Mi ovde naravno nećemo pričati o životu Svetoga Save, kome već svi znaju, nego ćemo u stvari pričati ono šta je bio Sveti Sava, u stvari šta je on učinio veliko, pored toga naravno što je bio svetitelj, da vidimo i drugu njegovu stranu, razumeš, zbog čega i na osnovu čega je u stvari zaista postao svetitelj. Jer ako je učinio da se srpski narod složi, to je dovoljno zaista da neko može da se nazove svetiteljem. Pošto je ova tema dosta i puna je i činjenica raznih naučnika, ja sam ipak to morao da napišem i znači neću moći baš da besedim ovako iz glave, zaista je komplikovana tema, tako sam napisao pa ću čitati, s nekim komentarima ću to nadovezati. Kaže, Sveti Sava je zadužbinar srpskog naroda i ne samo zbog toga što se upodobio Bogu i postao pričasnik svetih, nego zato što je pokazao na koji način svaki Srbin može da učestvuje u svom ličnom spasenju i spasenju svoga tačanstva i zajedničaranju, vaseljanskom spasenju i vaskrsenju. Sveti Sava je na Svetoj gori proveo 14 godina i zaista kao i svaki mladi monah ili svaki mladi hrišćanin, zanesen je bio naravno postom i molitvom. Čak i na primjer, kao što imamo u žitju Svetog Domitijana, odnosno nije Svetog Domitijana, imamo da je čak i želudac svoj oštetio, pa nije mogao da jede sto kiše, baš kao što i Sveti Vasilije Veliki i Sveti Ivan Zlatoust, svi su oni u mladosti preterivali da su posle tek na kraju naši davno težu. Ali Sveti Sava baš za tih 14 godina u stvari video da i neki od pustinjaka, da su i promašili svoj, odnosno cilj ka Bogu, da su i oni preterivali u tome, da su zaboravili, znači, i ovaj svet u kome žive, kaže. On je video primitivno stanje srpskog naroda, pa je hteo da ga uvede u kulturne i napredne narode, da mu nađe mesto među Grcima i drugim civilizovanim narodima, ali je u isto vreme hteo da sačuva našu narodnu osobenost. Svojim radom Sveti Sava potvrđuje ono što je rekao u svojim propovedima, da vera ne vredi bez dela, kao ni dela bez vera. Sveti vladika Nikola je njega zaista i nazvan i pravim Evropljaninom, i to baš iz toga što je on se okrenuo i napravio stvari i našenu pravu ravnotežu između neba i zemlje, pa kaže, pored toga što imao neodoljivi nagon za samoćom, za samotnim sunčanjem, za prebivanjem usamljenim sa usamljenim, i tome on srodan svim velikim Azijatima, ali kao rođeni Balkanac, to jest kao čovek sa najboljom sintezom istoka i zapada u sebi, Sava imao jedno preimućstvo nad velikim i genijalnim Azijatima u tome što je mogao biti aktivan i energičan na opštem poslu do savršenosti jednog velikog Evropljanina. I tako je Sveti Sava po povratku iz Nikeje 1219. godine, kada je bio posvećen za prvog arhijepiskopa svih srpskih i pomorskih zemalja, svratio na Svetu Goru gde je počeo da ostvaruje svoj cilj ukrašavanja svoga tačanstva i kaže tom prilikom Duh Sveti mu reče u umu njegovom: onaj koji je svojom zapovešću osnovao zemlju ninačem i koji je raširio neodrživu težinu i koji je na nepomičnom kamenu utvrdio svoju crkvu, taj isti pomoći će ti svesilnom rukom i sve će ti uspeti na dobro pospešenju Svetoga Duha, da crkvu tvoju veliku arhijepiskopiju svršiš časno sa prekrasnim bojama i sa božanstvenim lepotama, da ceo narod tvoj naučiš da posleduje njegovim svetim zapovestima i časni rog prave vere uzneće se u tvome otačastu. Za ovakav cilj i da bi to zaista ostvario, Sveti Sava je osetio potrebu za jednim kombinovanom kompilacijom zakonodavstva, u kojoj je bilo obuhvaćeno ne samo sve grane crkvenog života i crkvene uprave, nego i osnovno svetovno pravo o najvažnijim pitanjima za uređenje društvenog i državnog organizma. Znači, Sveti Sava tu se nije, znači, postavio samo kao crkveni poglavar, nego i na neki način onaj koji uvodi red, poredak. Može neko da ga nazove, da je to i u to vreme bio neki novi svetski poredak, jer uvodi red, znači više nema anarhije. Jer i sama Vizantija je bila na neki način u ono vreme novi poredak. Za razliku od Rimskog carstva, sad imamo, znači, kraljevinu Srbiju, tradicionalnu, koja je isto novi poredak. To znači da sami hrišćani nisu ni za kakvu anarhiju, nego za red i poredak. Ali pre nego što nastavimo, treba da imamo kakvi su stav u stvari hrišćani imali prema opšte državi, političkom organizmu, prema politici, kakav je njihov bio stav. Kažu, u Svetom pismu nema neke jedinstvene teorije o državi, Stari Zavet ima još sazmjerno više političkih momenata nego što ih ima u Novom Zavetu. No ipak i to izvorno hrišćanstvo Novog Zaveta nije ravnodušno prema političkom fenomenu, pružajući ljudima jednu novu aksiologiju, jedan novi pogled na svet. Ono je već u samom početku moralo dati izvesno merilo za ocenu političkog fenomena, kako bi se odmah moglo orijentisati u političkoj stvarnosti vremena, bez obzira što nikad ne treba zaboraviti da je smisao, odnosno samog hrišćanstva, objavi carstva Božijeg, nebeskog, nasuprot carstva od ovoga sveta, carstvo zemaljsko. Znači, bez obzira što mi hrišćani naravno ne živimo za ovaj svet, i ovaj svet, znači, mi njemu ne pripadamo, ipak živimo u njemu. I prema tome mi treba i da stvaramo, znači, poredak u kome ćemo živjeti kao što je Sveti Sava. Mi sada, naravno, sve to što je Sveti Sava radio, znači, ja ovde ne pričam da mi to treba da uradim isto što je Sveti Sava radio, pošto je to sasvim nemoguće. Sveti Sava je uspeo da uspostavi ono što je car Konstantin uspostavio, da napravi tu sabornu monarhiju, što je naravno u Vizantijskom carstvu bilo iskoreno, ali on je uspeo to u Srbiji na samom početku da uradi ono što je car Konstantin uradio, što je sad sasvim nemoguće, naravno. Kada imamo Sveti Irinej Lionski kao žrtva krvavih progona hrišćana u državi i pravo je gledao delo božanske mudrosti i brige o ljudima, pa kaže: zato što je čovek, udaljivši se od Boga, dostigao tako zverstvo da je srodnike smatrao svojim neprijateljima, počeo da se predaje svakakom nemiru, ubijanju, lakomosti, Boga je sputao strahom od ljudi, jer je za strah Boži nije znao, kako bi kroz počinjavanje vlasti ljudskoj i pod prinudom zakona ljudskog čovjek sačuvao bar nešto pravičnost i umerenost u međusobnim odnosima, plašeći se obnaženog mača. Stoga je sami magistrat, imajući u zakonima ispravno punomoćnje, neće biti odgovorni niti kažnjeni za ono što čine po pravu zakonito, ako rade narušenje pravde protivpravno, bezbožno, protivzakonito, kao tirani, tako će i propasti. Pravedni Boži sud je na svima podjenak i ne gubi svoju moć ni prema kome. Prema tome zemaljsko je carstvo na korist naroda ustanovio Bog, da se ljudi obuzdaju strahom od carstva ljudskog, te da ne proždiru jedan drugoga kao ribe, nego da kroz ustanove zakona suzbijaju raznovrsna nevaljalstva u narodu. Znači ovde vidimo stav jednog svetog Irineja Lionskog, koji je prošao, znači, mučeništvo za vreme Rimskog carstva. On, vidite, da ne priča ništa protiv same države Rimskog carstva, nego da je to isto ustanovljeno za... Posle Svete Gore, Sveti Savelj je došao u Solon, a onda je svratio u manastir Filokali, gde ostavivši koliko htede, prepisa mnoge zakonske knjige o ispravljenju vere, koje trebavaše njegova saborna crkva. Pošto sabra sve potrebe koje pripadaju velikoj crkvi i uze sa sobom zakonske knjige, sjajno praćeno mitropolita Iparha i prvaka gradskih putovaše ka zemlji naroda svoga. I tako, pošto imao gotov zborin zakonodavstva, došao kod svoga brata Stefana i napravivši sporazum sa njim, osnovao je nove episkopi, izabrao najbolje ljude, rukopoložio ih za episkope i svakome, šaljući ga na svoju dužnost, predao knjige zakonske, to jest po jedan primjerak zakonskog zbornika prepisao sa originala koji se čuva u arhijepiskopiji. Vidite, samo pravilo, zakonno pravilo, znači zakonno pravilo Svetoga Save, kad uzemo i kad ga čitamo, pošto je sad izašao naravno i prevod s komentarima koji radi Miodrag Petrović, tu se nalaze svi kanoni od Prvog Vaseljenskog sabora, pa građanski kanoni, Vizantskom carstvu, vidjet ćemo da je mnogo strogo naspram nas. Kada bi se po tom zakonu, mislim, kad bi se poštovao, prvo niko od nas ne bi bio ni dostavljen da bude hrišćan, a kamo je neko došli da bude i đakom, sveštenik, episkop. Mislim, to se vidi koliko se čovjek i udalio do one prirode prave koja još bila, znači, u početku samoga hrišćanstva. A za sastavljen, odnosno odabiranje odgovarajućih vizantijskih tekstova i za njihovo prevođenje na srpsko-slovenski jezik, obimu kako je zakono pravilo, potrebno bilo duže vremena od dve godine, odnosno 1217. do 1219. godine, kad je Sava otputovao iz Studenice i kako se u nauci prihvata vratio iz Carigrada u Srbiju preko Svete Gore i Soluna i stao na tron crkvenog poglavara. Veliki mobin građa sa više od 100 vizantijskih spisa uz korišćenje najmanje dva grčka izvornika zahtevaju vreme duže od dve godine, jer teško da bi carigradski patrijarh pristao na osnivanje srpske crkve pre nego što vidi sastav nomokanonske knjige pomoću koje će se ta novoosnovana crkva upravljati i ostati u sabornom, crkveno-kanonskom i dogmatskom jedinstvu pravoslavnih crkava. Svojim bavljenjem u manastiru Filokali Sveti Sava eventualno izvršio neku vrstu dorade ili revizija, možda i po preporuci carigradskog patrijarha, izvrši izvesnu doradu ili dopunu zakonopravila, ali ne i sastavljenu iz osnova. Sažeto rečeno, najobimnija srednjovekovna srpska zakonska knjiga koja je poznata u novoj književnosti uglavnom pod pozdravljenim nazivom Krmčija, dok je njen pravi književni srpski naziv zakonopravilo. Vidite, mnogo ima naziva samo zakonopravilo, čak ima već neki usvojeni primjeri Krmčija Svetog Save, Svetosavska Krmčija, Savina Krmčija, Krmčija sa tumačenjama, Srpska Krmčija, Nomokanon, Nomokanon ili Krmčija, Svetosavski Nomokanon. Naziv zakonopravilo je stvari prevod sa grčkoj reči, znači Nomokanon, i zaista treba da se prevodi kao zakonopravilo, jer je jedan, znači, poseban spis koji se razlikuje svih ostalih vizantijskih spisa. Ništa slično iz toga vremena nemaju danas civilizovani narodi Evrope, ni Nemci, ni Francuzi, ni Englezi. Poznata Magna Carta u Engleskoj kao pravni spomenik iz 1215. godine samo je poduži svitak na pergamenu, i to na latinskom jeziku. A zakonopravilo iz toga vremena jeste ogromna knjiga sačuvano više prepisa sa oko 800 stranica. Evo sam baš skoro na internetu, pre dve godine u biblioteci ovoj britanskoj, bila je, znači, izložena Magna Carta u posebnoj, naravno, komori, gdje se skupio narod iz cele Engleske. To je u stvari jedan svitak, odnosno, oko pravila, odnosno oko poretku, da car, su uskraćene su mu prava, odnosno na papu. To je na dve, tri strane. dok mi imamo u to vreme, imamo znači zakon o pravilnosnom spisu koji ima 800 stranica. Kaže, i zato i ta fototipija koja je urađena, koja je postoji ovde, ona je urađena po livočkom prepisu iz 1262. godine u 1000 primeraka. Sada se nalazi u svim slavističkim centrima i mnogim bibliotekama na svetu. U kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, na primjer, ona izaziva čuđenje kada se pomisli da Srbi toliko vekova pre nastanka Sjedinjenih Američkih Država imaju tako veliki zakonski spomenik, što njima zla potpuno nemoguće i nesvatljivo da neko ima, ali očigledno da ima. Sad kad bi neko od nas trebao da napiše zakon o pravilu ili neki tako neki ustav, ne bi mogao ni da ispuni 800 stranica. Zakon o pravilu je najveće pisano delo Svetoga Save koje sadrži preko 100 vizantijskih spisa, dogmatskog, kanonskog, liturgičkog, građanskog, zakonskog sadržaja. Tu jedno je najveća srpska knjiga za koju sam Sveti Sava navodi da je bogonadahnut. Prvoj rečenici kaže, sa Bogom se počinju knjige ove koje se grčkim jezikom zovu nomokanon, a našim se jezikom zakon o pravilu. Ovde vidimo da je sam Sveti Sava kaže da se taj spis zove zakon o pravilu. Izražena bogonadahnuto zakon o pravila Svetoga Save obavezuje na primjenu njegove sadržine kako u životu Srpske crkve kao Božje ustanove, tako i u životu svakog vernika ali i države. Jer sva sadržina zakonopravila je u skladu sa evanđeljem, pa se sa pravom može smatrati da je ono svojevrsno srpsko evanđelje. Na takav zaključak upućuje i pogovor u njemu. Pojaviše se na svetlo slovenskog jezika bogonadahnute knjige ove zvane nomokanon, jer pre ovoga beku pomračene oblakom mudrosti jelinskog jezika, ali sada zablistaše zapravo protumačene biši. I blagodaću Božijom jasno svetle, tamu neznanja odgoneći i sve svetlošću razuma prosvećujući od greha izbavljujući. I svaki učitelj, tačni episkop ili prezviter ili neko drugi sa učiteljskim činom, ako ove knjige ne upozna dobro, neće znati ni sam ko je. Ako pronikne u dubinu ovih bogonadahnutih knjiga, kao ogledalo videće i sam sebe kakav je i kakav treba da bude, a i drugi će poznati i naučiti. Izađe pak na svetlost našeg jezika ovaj božanstveni spis stvaranjem i ljubavlju, velikom i željom iz mladosti osvećenog, bogočestivog i preosvećenog i prvog arhijepiskopa sve srpske zemlje Kir Save, sina prepodobnog oca Simeona, prvog nastavnika sve srpske zemlje. Postoje, sam svetio, postoje dve teorije, ona koja je naravno poznata iz žitija Teodosije i Domentijana, da je Sveti Sava pobegao manastir, i već znamo svi tu priču, dok postoji druga strana, da je u stvari to sve bilo i isplanirano, da je Sveti Sava u dogovoru sa svojim ocem otišao da bi upoznao i grčku kulturu, odnosno grčku i rusku, da bi došli do tada da stvore novu kraljevinu. Naravno, njeni drugi se ne služu, ja samo kažem da postoje znači, dve teorije, i jedna i druga je naravno moguća. Ovako kazivanje potvrđuje da je srpski narod svestan ne samo koliko je povezan sa vizantijskim pravom, već je sačuvao punu samostalnost, samodržavnost, samocrkvenost. Zakon o pravilu čine 64 glave, po čemu nije istovetan i sa jednim grčkim nomokanonskim zbornikom. Sadržina je usmerena na spasenje duše, na pravilno vođenje crkve u skladu saradnje sa državom. Svoju državotvornu ideologiju je iskazao u jednom pismu upućeno sa Svete Gore njegovom ocu, kome kaže, pa kaže Sveti Sava, da vinograd Hristo predat nam od Gospoda ogradimo čistom ogradom, čistom, dobrom i neporočnom verom, da ni jedan od zlih zverova ne okusi njegova ploda, nego rasplodivši ga u 100 trugdova, prinesemo onaj presveti veliki dan Hrista koji je za nas žrtvovan. Zakon o pravu je zamašna kompilacija iz više zbornika svetovnog i crkvenog prava. Znači, Sveti Sava je naravno koristio, sad ćemo ovde i reći šta je koristio od već poznatog, znači, materijala crkvenog i građanskog prava, ali unuje, znači, neke svoje osobenosti i neke svoje novine. Pogrešno je mišljenje koje vlada među velikim brojem naučnika da je zakonopravilo prevod Fotijevog nomokanona. Sveti Sava iz njega uzeo samo dva predgovora za prvu i drugu redakciju, predmetni registar kanona i iz kanonske sidagme od 14 naslova i odeljke iz jednog vizantijskog zbornika. A glavni, odnosno centralni deo zakonopravila je sinopsis Stefana Efeskog, kome su pravila iz čisto praktičnih razloga bila skraćena u najmanjem obliku. Pa, taj je u stvari sinopsis Stefana Efeskog, to je prvi, odnosno grčki kanonski zbornik koji je došao do nas iz početka 7. veka. Sinoptici su u zbornici kojima je tekst kanona izložen u skraćenom obliku zbog uštede materijala i vremena i prepisivanja. Sinopsis Stefana Efeskog sadrži hronološkim redom kanone svetih apostola, prva tri vaselenska sabora i prvih pet pomesnih sabora. Sinopsis sadržao sve osnovne kanone pravoslavne crkve koje se nalaze u osnovnom kanonskom zborniku. U 12. veku grčki crkvenopravni pisac Aleksej Aristin napisao komentar na taj sinopsis i onda taj sinopsis sa Aristinovim tumačenjem uz dodatak iznestih zonarenih tumačenja na isti materijal nalazi se u osnovi kanonskog dela pravnog zbornika Svetoga Sava. Da bi znači bilo jasno uopšte ko je Aleksej Aristin i Jovan Zonara, ja sam uspio da nađem, to su samo kratke biografije, koliko su samo njima znao, gde su se oni potpisivali, znači u, na tim komentarima crkvenim i građanskim zakonodavstvima. Kaže Aleksej Aristin, istaknuti vizantijski komentator skraćenih kanona sinopsisa Stefana Efeskog. Više je poznat po nadimku Aristin nego po pravom imenu Aleksej. Aristin je nazvan po poreklu, odnosno po mestu obitavanja. Tome najrečitije svedoči glosa koja je na ispisane ili na margini o tekstu kao sastavni deo zaglavlja. Aristina beše žena Bejaše i ovaj njen manastir u Carigradu zove se Aristinin. Iz toga manastira Bejaša ovaj Aleksej, đakon i zakonik i radi toga se zove Aristin. Dok je on Zonar je rođen u Carigradu i potiče iz ugodne porodice. Vreme imperatora Aleksija prvog Komnjena nalazio se na visokim državnim položajima načelnika odreda te ohranitelja glavnog sekretara carstva. Pošto je izgubio ženu i dete, prima monaški zavet. U manastiru Svete Glikerije na ostrvu Propontidi posvetio se literarnom radu. Napisao je hroniku stvaranja sveta do smrti Aleksija prvog Komnjena i stupanja na presto Jovana drugog Komnjena. 1118. godine ukupno 18 knjiga i tumačenja Fotije kanon druge redakcije. Sava je u zakonopravju predstavio Srbima preko njih i svim slovenskim narodima i Bugarima deo prebogatog crkveno-pravnog učenja u Vizantiji. Ipak rad Svetog Save na novom kanonu nije samo kompilatorski, selektivni ili samo prevodilački. On kao sastavljač slobodno odabira i raspoređuje novokanonsku građu, ali katkad sinoptički kanone Stefana Efeskog i Aristinova tumačenja zamenjuje punim tekstom kanona ili zonarinim komentarima. Zatim prilikom prevođenja autorativnih proširuje pojedine grčke tekstove svojim objašnjenjima, ponešto skraćuje iznova sastavlja, ali do danas nije pronađen istovetan vizantijski zbornik. Osim ovoga tu se nalazi mnogi drugi dodaci za koje Sveti Sava smatra da treba da uđu. Izbor reči, složenost pojmova, sintaksa i nadasve prevodom nevereni smisao izbornika, sve to govori o gotovo nezaobilaznoj pretpostavci da je Sava za taj posao mogao da ima i pomoćnike, i Grke, i Rusi, ne samo u Hilandaru, nego i studenici. Sveti Sava bira ono što je praktično za upotrebu i sažeto po materijalu, a da obuhvati sve grane crkvenog i svetovnog karaktera. Pisanje zakonopravila je bilo neminovno za mladu crkvu i mladu državu, a imalo je praktičan značaj za ono vreme kada jedna crkvena knjiga koštala više nego cela crkvena zgrada. Vidite, to je zanimljivo sad. Knjiga, kada god i kogod da je piše, može za mnogo manje i pristupačnije pare da se uradi, dok u ono vreme, samim time što su knjige bile rukopisna građa i što je naravno sve to koštalo, vidite kad koštalo nego više nego jedna crkvena zgrada. Vidite koliko je uloženo ne samo truda i volje u stvaranju srpske države, nego je uloženo mnogo novaca. Znači sve da bi, to je ono bez koga, bez čega ne bi moglo u stvari uopšte da se ostvari plan koji su Sveti Simeon i Sveti Sava uopšte hteli da uradi. Osnovna briga Svetoga Save bila je da Srbe pomoću, još nešto kažem, ta naravno nije bilo MMF-a ili neke kredita, ulaganja drugih država, nego su naravno svoje pare imali. Nisu znači nikom bili dužni za to što su. Osnovna briga Svetoga Save bila da Srbe pomoću zakona o pravilu učvrsti u ispravno učenje u Svetoj Trojici. Radi toga je u uvodnom delu, posle slova o saborima svetih crkvenih otaca, izložio svu suštinu pravarnog učenja kroz tumačenje triju najglavnijih molitava. Prvo je kratko je moliti Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Do tančina su opromenuta učenja jeretika o Svetoj Trojici i deo toga tumačenja glasi ovako. I tako sa četiri napred pomenuta imena, da kažem, kada se izgovori Gospode Isuse Hriste, Bože, četiri bezbožna učenja zlih jeretika pobeđena biše, a četiri pravoverna učenja utvrđena biše. Ljudi primiše lepotu sličnu svemiru, jer se ljudi složeni od duša i tela, podobiše lepoti svemira, duša, naravno saznanje pravovernog učenja, telo upražnjavanje četvorotvornih vrlina, mišlju razumnog dela razumne duše, hrabrošću protiv jarosti, trezvenošću protiv pohote, pravdom cele duše. To je uzrok i posledice gore pomenuta četiri imena. Druga po redu je molitelja izobraženja, odnosno Nikeo Carigradski simbol vere, kao osnova pravoslavnog učenja o Svetoj Trojci, koji sa tumačenje nepoznatog sastavljača čini treću uvodnu glavu zakonopravila. 15. glavi osnovnog teksta zakonopravila izložen je u sklopu 137. pravila Katiganskog pomesnog sabora i Nikejski simbol vere sa dodatkom prohlesta na rijansku jerest. U 12. veku, to već naravno svi znamo, govorimo o katoličkoj filioque, na početku 13. veka posebno je bilo izraženo potiskivanje simbola vere od strane rimokatoličke crkve sa dodatkom filioque u 8. članu. Reč je o pogrešnom učenju, ishođenju Svetoga Duha ne samo od oca nego i od sina. Zato je zahtevao na Žičkom saboru 1221. godine vladara Srbije, Stefana Prvovenčanog i prisutnog naroda, tri put naglas čitaju simbol vere. Kako se ne bi čuo rimokatolički dodatak filioque? A vidite, bio je izgleda i onih koji nisu ispovedali simbol vere ili kako treba, ili su ćutali. Kaže, one koji su ispovedali jeres po rečima njegovo životopista Teodosija, zadrža sa sobom u crkvi i nasamo ih podrobnije ispita. Nigde naravno nije napisano kako ih ispitivo, da li je to bilo ispitivanje, pretpostavljam da je bilo dobro namerno. Četvrtu uvodnu glavu zakonopravila čini molitva Gospodine Oče naš. Sa skraćenim tumačenjem Svetog Jovana Zlatousta. U sklopu spisa Svetog Epifanija Kiparskog o jeresima, koje čini 61. glavu zakonopravila, ovo je naravno zanimljivo, to možda ljudi, koliko nisu ne znali, da je samo zakonopravilo, već su tada, kaže, postale znači, glave, odnosno problem, odnosno samoga islama. Sveti Sava je naravno to i uvrstio ovo zakonopravilo, iako do tada još niko nije znao da će islam doći na Balkan. Znači, on kod je sam predvideo, jer je video da na istoku rimsko, Bizantsko carstvo je napadnuto samoga islama, vjerojatno je osjećao i predosjećao da će to i doći i ovdje. Kaže, Save preuzeo Vizantinaca i spis o izmajličanskoj veri sastavljeno spisa Svetog Jovana Damaskina i odeljka spisa Georgija Monaha zvanog Amartolos iz 850. godine. Sveti Save preneo te dogmatsko-apologetske spise o izmajličanskoj veri na srpsko-slovenski jezik onako kojih je našao u vizantinskom nomokanonima, to baš u vreme kad je upotrebi bilo nekoliko neusaglašene redakcija Korana. Neprijateljsko gledanje muslimana na jednobožce je izazvalo otpor u hrišćanskom svetu da se ograniče brzo širenje islama koji za prave granice među narodima smatra verske i državne granice. Protivrečnosti, fanatizam i profanost koje Kuran obiluje nisu usporile širenje islama zato što ljudima odgovaraju, na primjer, poligamija, lak, razvod braka, primamljivo obećanje da će muslimani, posebno koji ginu u ratu protiv nevernika, telesno naslađivati u dženetu. Broj islamiziranih Srba vratno je bio veći da Sveti Sava nije vidovito mnogo pre pojave muhamedanaca na Balkanu uključio zakonopravilo spisa o izmaličanskoj veri, čin koji se vrši na svim onima što su Saracena obraćaju čisto, istinito, hrišćanskoj našoj veri. I u samom velikom, odnosno velikom trevniku koji sad je preveden na srpski, Vladika Artemije, Raško Pizonski je preveo, imamo čak zaista tamo taj čin, znači oni koji su primili islam da mogu da se vrate u pravoslavlje, pored toga i ne samo imamo i to, nego imamo i mnogo veći čin da znači Jevreji isto, znači kada prelazi u pravoslavlje da mora da mu se čita znači molitva za prelazak, odnosno za na neki način isterivanje, odnosno đavola. U osnovi drugog dela zakonopravila koji se odnosi na svetovno pravo, nalazi se ono rigorozno i puno nejednakosti mnogobožačko rimsko pravo, nego ono preporođeno hristijanizovano pravo. Treba nešto kažem, vidite, sam Hristos, on je priznao rimsko pravo. Jer kaže, jer je to pravo polazilo od prava ličnosti i realnosti lične duše. Hrista nije osudilo, nego naprotiv, oslobodio optuže rimsko pravo. Zato vizantijsko hrišćanstvo polazi rimskog prava kao jedinog hrišćanskog statusa sveta i svetovnosti. Pa i sam apostol Pavel se poznao na rimskog domaćina i to ga je spasilo. Rimsko pravo je status zemaljskog carstva jer je to pravo čoveka, ne Boga. Bogu nije potrebno pravo, zato se Hristos nije pozvao na to pravo da ga zaštiti od jevrejskog zakona po kojem je osuđen, nego kao što će se pozvati apostol Pavel. Bilo je naprotiv potrebno da Hristovim vaskrsenjem bude opravno zakon koji je Hristo osudio i da bude dokazana istina koju zakon nije hteo da vidi. Znači, to je bilo naravno Hristovo vaskrsenje, ono što nam je i najvažnije. Njega je, koliko je znamo, Pontije Pilat i oslobodio, jer nije imao zašto da ga osudi, ali Hristos i nije hteo da bude oslobođen, jer je njega osudio jevrejski zakon, znači jevreji su njega osudili. Ni Rimljani, ni Pontije Pilat. Pontije Pilat je na kraju od straha, znači, pristao i naredio da Hristos bude mučen i razapet, zašto se čak i nije ni pokajao. U osnovi drugog dela zakonopravila koji se odnosi, i u taj deo sluša četiri zbornika vizantijskog zakonodavstva, i to dva koje govore o crkvi i crkvenim predmetima i dva sa svetovnim sadržajem. Kao centar građanskog zakonodavstva nalazi se knjiga građanskog zakonodavstva Prohiron, kako je Sveti Sava preveo pod nazivom Gradski zakon. To je knjiga građanskih zakona koji su izdali carovi Makedonske dinastije, Vasilije i njegovi sinovi, sa ciljem da se zakonodavstvu vrati čistota Justinijanova prava. Njemu su Srbi mogli naći visoko mišljenje o caru, o vlasti, narodu, zakonu i o zakonosti sina svega. Tu se nalazi mnogi odredbe koje govore o braku i dela crkvene knjiženosti protiv jeresi. To je bilo nužno za novospostavljene episkope u bori protiv jeresi i poljenosti brake, braču života u zemlji. Zašto braču poljenosti braka? Poljenosti braka u Srbiji, zato što je tad isto bilo u praksi mnogo ženstvo. Trebalo je ljude ipak nacerati da imaju jednu ženu. Zato je to u stvari bio problem. Kako kroz njega, tako i kroz drugo zakonodavstvo koje Sveti Sava uneo u svoj zbornik, postoji vidljiva težnja za isticanjem onih elemenata koje potenciraju nacionalnu svest, što će zajedno sa verom učiniti jedno opšte narodno blago, to vremenu što je hrišćansko i vizantijsko smatrao supravo kao jedno isto. Sveti Sava je time uspio dovede jedan visoki pravni red po svim crkvenim državnim pitanjima, stvarajući osnovu za novi nacionalni život. Deo složenog pravnog sistema zakonopravila čine i propisi o zaštiti socijalno ugroženih. Na osnovu njih saznajemo šta se smatralo socijalnim slučajem i kakve odgovarajuće mere su predviđene za ublažavanje i otklanjanje posledica. Ja sam sada baš je ovo novo misionaru, to baš se desilo da je bilo o pravdi, da se da je tema niti pravde, pa sam čak iskoristio da pišemo to ono po svetosavskoj pravdi, pa sam iskoristio baš moment o ovim, znači, socijalno ugroženima. Pored brige o siromaštima i bolestima kao najbrojnijoj kategoriji socijalnih slučajeva za koje su podizani odgovarajući domovi, štićene su osobe sa telesnim manama, utrđivane uzajamne socijalne obaveze roditelja i dece, pomagane udovici i sirote devojke, otkupljivani zarobljenici, štićeni robovi od samovolje gospodara, najamnice od izrabljivanja i zloupotrebe poslodavca, dužnici od zamenašanja zajmodavca, prema ljudima sa telesnim manama i uopšte prema nemoćnima traži se da ophođenje bude besprekorno. Za one koji se rugaju takvima predviđa se kazna. Zakonopravilo je zbornik zakona crkveno i državnog zakonodavstva koje je omogućilo srpskom narodu da dobije pravilan pogled na svet, crkvu, državu, narod i na sve što mu se nalazilo na putu organskog, nacionalnog vaskrsenja i kulturnog napretka. Sveti Save, dok je još bio starešija manastira Studenica, prijavio tri tipika, karajski, hilandarski i studenički, po kojim bi se upravljali njihovi monasi. Svaki korak Svetoga Sava na crkvenom uspjenu je znači jačanje državne moći i svesti naroda samodržavnosti. Moram da kažem nešto, zaista je teško, toliko ima puno tih činjenica i tih sitnica u zakonu pravi Svetog Save, zaista onaj koji nije imao u ruci, barem da ga je držao, imamo fototipsko izdanje, ovo prevedeno, i koji nije to čitao, zaista mu to sve izgleda suvoporno. Zaista i kad se uzima zakonom pravilo Svetog Save da se čita, znači mi to ne treba što da doživljamo kao neko književno delo, nego da ga zaista doživljamo kao jedan crkveno pravni, znači, ustav. Znači sa zakonima, pravilima, sa slučajevima, sa raspravljanjem o tim slučajima kako rešavati. Znači nije to nešto uopšte pretrano interesantno, ali interesantno s time sa strane kad se gleda sa pravne, državotvorne ili crkvene, ali se naravno tiče crkve, ali sa neke književne strane zaista nije zanimljivo. Zato jeste teško uzeti i pričati o zakonu o pravilu iz glave, moglo iz glave da se priča, ali to bi bila neka priča bez ikakih, znači, osnova. U vreme Svetoga Save Vizantija se razdela na nekoliko delova i bilo je pitanje da li će se ikada obnoviti, zato je Sveti Sava imao težnju da stvori jednu moćnu državu koja bi mogla biti naslednica Vizantije. Zato mu je bilo potrebno da srpsku državu podigne na nivo jedne moćne vladavine, ali tako nešto je bilo jedino ostvarivo s pomoć vizantijskog zakonodavstva, čijom primjenom bi se uspešno borilo ne samo sa spoljašnjim pritiskom, naročito rimske kurije, nego i sa unutrašnjom strukturom moćne srpske vrste. Pored crkvenog uzima je najbolje svetovno zakonodavstvo u kome vladar imao izvanredan položaj. Ovdje kad govorimo o vladaru, tu naravno imamo predstavu o vizantijskom caru, ali treba naglasiti, naravno, kad je Justinijan došao na vlast, kaže đakom Agapita, upućuje reči caru Justinijanu i kaže: iako si postao vladar na zemlji, ne zaboravi da se od zemlje, sa zemlje se na tron penješ i na nju posle nekog vremena silaziš. Znači, car je bio punopravni pripadnik crkve i naravno postoje dve vrste vladavine, cezaropapizam i papocerizam. Naravno, kada je Sveti Sava uspostavio monarhiju, nije bio ni jednoga ni druga, pošto je uspostavio onim principima koje je uspostavio i car Konstantin. U Srbiji je crkva dozvoljala kako ne bi došlo do sukoba crkve i države. U Srbiji je imunitet vladara je počivao na dva načela, hijerarhijskom i harizmatskom. Podržavano dvostrukim legitimitetom svog svetoga osnivača, očuvanje kontinuiteta vladarske porodice Nemanjića, bilo jednako kohezivni činilac kraljevstva i stabilnosti i centralne vlasti, kao kočica za njeno prelaženje u složeniji oblik države koji bi izašao iz okvira tradicionalne srpske kraljevine. Vidite, on još te nije teo da proširuje taj poredak koji je ustanovio car Konstantin, zato što bi došao isti slučaj kao što je došlo i Vizantijsko carstvo. Naravno, posle 130 godina, kada je zakonno pravilo je bilo, znači, 130 godina je važilo zvanično, posle došlo Dušanov zakon i posle već znamo istorijskim neprilikama šta se i izdešavalo. Zato je za nas Srbe dvoglavi orao, koga su u našoj istoriji predstavljali lično Sveti Sava i Sveti Stefan Prvovenčani, znak dobrog rimstva i dobrog jerusalimstva. Uređujući odnos između dve vlasti, zakonopravio obnavlja jedan oblik starog sporazuma koji se oblikuje brižljivo i iznenađenom dijarhičnom ravnotežom koja će pratiti tesnu solidarnost dve vlasti u nemanjičkoj državi. Ova ideologija o političkoj crkvenoj suverenosti, zasnovana na teoriju simfonije države i crkve, proistekla iz političke filozofije koju će do kraja obličiti Sveti Sava. Umjesto se povede za postojećim novokanonskim kodeksima, kojima su izvesni komentari narušavali prvobitnu ideju o simfoniji političkoj crkvenog elementa, podređujući crkveni element političkom, Sava odabrao tekstove koji su odnosu na aktualne ideje i odnose u Vizantiji predstavio povratak starom autentičnom odnosu, što znači izvorno pravoslavnoj ranoj vizantijskoj političkoj filozofiji. Sava nije u svojom novom kanonu uneo ni jedan rad iz kanonskih vizantijskih izvora u kojem je bila priznata unutarnja ideologija cezaropapizma ili teorije istočnog papizma, te odlučno stao na teren dijarhičke teorije simfonije. Ona jednako odraz i posljedica osnivanja novog političkog i crkvenog entiteta na Balkanu početkom 13. veka, kao i ideološke i političke krize u Vizantiji toga vremena. Krunisao je svoga brata Stefana za kralja sa epitetom samodržac. To je bio znak nezavisnosti i pravo obličje moćne države, a i druge moćne zakonodavstvo. Crkva zavodi red u verskim poslovima, organizuje svoje ustanove i time daje primjer svetovnim vlastima. Preko njenog kanonskog prava i rimsko-vizantijsko pravo sve dublje i dublje prodira u našo običajno, a osobito porodično i imovinsko pravo. U Žičkoj povelji Stefana Prvovenčanog iz 1220. godine je jedinstveno izvršeno spajanje crkvenog, vizantijskog i srpskog običajnog prava u kome su važne one odredbe koje govore o kažnjavanju prestupnika kod narušavanja bračnih pravila, kao što je samovoljno raskidanje braka, preljuba, dvoženstvo i drugo. Sveti Sava pokazao svoje poznavanje prava tako što je u nekoliko članova Žičke povelje je dopunio postojeće kanone i zakon o zakonu pravilu prema ukorenjenom običaju kod srpskog naroda. Naše narodu je bilo lako izvodljivo spajanje spoljašnjeg pisanog i unutrašnjeg nepisanog domaćeg prava zbog njihove srodnosti i sličnosti. Vidite, ovo je zanimljivo da, odnosno to obično prirodno pravo koje postoji pored ovog napravljenog, napisanog, da je bilo, kaže, slično hrišćansko. Znači da smo mi Srbi nekad zaista bili pravi hrišćani, nego što smo postali hrišćani. Međusobno su se mirili pod uticajem crkveno-pravnih propisa, tako da je pobeđivalo ono koje je bilo bliže hrišćanskom shvatanju. Pojedine institucije koje su počivale na običajnom pravu primale su elemente crkvenog zakonodavstva i dobili primjenu, naročito kada se radi o formiranju i organizaciji pojedinih državnih ustanova. Posle vladara jedna od najznačajnijih institucija bile su državni sabor koji su vodili poreklo običajnom pravu, ali organizacija je bila uvijek pod uticajem crkvenog zakonodavstva, odnosno sabori su uvijek sazivali, odnosno na praznike crkvene. I uvek, kao, slično kao što se saziva i Sveti arhijerejski sabor, uvek jednom u proleću, odnosno maju, i jednom na jesen. Kako u Bizantiji, tako i u Srbiji, stanovništvo je bilo uglavnom hrišćanske pravoslavne vere. Sama ta činjenica omogućila da se pitanje odnosa između države i crkve rešava jedinstveno. Polazilo se od osnovne postavke da je jedan isti narod pripada i državi i crkvi, to je građani države su istovremeno i članovi crkve. Tad je naravno bilo lakše napraviti nacionalnu državu iz jednog prostog razloga što je na jednoj teritoriji žive jedan narod. Nije bilo emigranata, nije bilo došljaka, svako je živeo u svojim granicama, to je sasvim bilo i normalno da postoji nacionalna država. Sad kad neko hoće da pokrene pitanje stvaranja nacionalne države, jeste sasvim skoro da je nemoguće zbog kod nas, i čak i može, ali na zapadu manje više zbog emigranata, zbog građanskog društva, znači sad je to ne samo kod nas, nego i cijeloj Evropi potpuno utoperao. Za neometanost provođenja takvog sistema najodgovorniji su vladar države i poglavar crkve. Sveti Sava je uključio u zakonno pravilo prevod sa grčkog jezika zbornika Jovana Solastika 87 glava iz 6. konomokanona, gde je obuhvaćen uvod 6. novele cara Justinijana, koji glasi u prevodu prema Ilovičkom prepisu iz 1262. godine prema grčkom izvorniku ovako. Sad ćemo imati jedan mnogo lep, znači, sastavljen, šta znači simfonija između crkve i države. Ovo zaista kada čitamo, i ovo sad kad budemo prošli, vidjet ćemo da to ono zaista izgleda u ovom trenutku kao neka bajka. Najveći darovi Božji među ljudima, dati čoveku ljubljem od ozgo, jesu sveštenstvo i cezarstvo. Prvo leži da služi onome što je božansko, a drugo da upravlja i da se stara onome što je ljudsko. A oba ishodeći iz jednog istog načela ukrašava ljudski život. Jer carevima ne može biti ništa tako važno kao čast sveštenika koji se za njih sami uvek Bogu mole. Jer ako su prvi u svemu neporočni, ako pre Bogom budu imali smelost, a drugi pravilno i kako dolikuje počnu ukrašavati predate im gradove i one koji su pod njima, postaće nekakav prijatelj sklad sve što ljudskom životu daruje dobro. A to će biti, verujemo, ako se sačuva nadziranje sveštenih pravila koji su apostoli pravedno hvaljeni i slavljeni i očevici Božje reči predali, a sveti oci očuvali i kazivali. Vidimo ovde zaista kako to je zaista tako i bilo. Ovde sam mislim da ne možda pričamo o monarhiji, nego zato kažem, ja se to malo šalim da to izgleda kao bajka, da što to, možda će to nekad zaista biti ostvarivo, nekad zaista biti moguće, ali sad u ovom vremenu koje živimo zaista izgleda. Kao hrišćani moramo znati da samo jedna politička stvarnost jeste nagoveštaj Carstva Nebeskog i njegove politike. To je svakako ontološka stvarnost simfonije, crkve i države. Vidite, kaže, sećam se još kad je vladika Danilo Krstić predavao, držao predavanje na Filozofskom fakultetu, pošto sam ja jedan od osnivača studentske organizacije Sveti Justin Filozof, koja više ne postoji, pošto svi koji smo bili članovi, to su bili uglavnom studenti istorije i teologije, svi smo završili te fakultete i tako da te organizacije zato više nigde ne spominju u javnosti kada napadaju desničare, sve zašto zaista više i ne postojimo. Pa smo organizovali tribine gde su dolazili vladike i jedno došao je naravno vladika Danilo Krstić, to je bio malo pre nego što se upokojio. I on je tu zaista pričao o monarhiji i baš imamo taj izgled iz njegovog predavanja, to sam i ovde iskoristio. Zašto on je, na primjer, za monarhiju? Kaže, nas pravoslavne hrišćane može zadovoljiti isključivo harmonija Carstva Nebeskog gde nema umiranja i nepravde. Ali kad već moramo na zemlji imati oblik državne vladavine, onda treba da biramo ono što je najviše liči na Carstvo Nebesko. Znamo da je u svemu najvažnija ličnost, nosilac neke ideje ili vlasti. Ne možemo pomazati sve članove parlamenta, niti predsednika Republike na četvorogodišnji mandat, a možemo miropomazati na Carstvo samo jednu ličnost koja se javno pokorava izvoru svih dobara, osloboditelju o smrti, Nebeskom Caru Hristu. Jedino takav vladar živim primjerom može da utiče na svoje vojvode i na ceo narod. Zaista ako se takav čovjek nekad i pojavi, zaista će onda ovo sve biti moguće. Vidite, znači, zašto, i nam laika Danilo je pričao onaj koji pravoslavac, kaže, koji nije monašista, treba da se zapita koja je vera. Iz jednog prostora, ovako Hristos, kada se, zašto baš monarhija, zašto sveti oci potencirali monarhiju, Hristos kada se rodio, odnosno kada je, to vreme kada je bio vršen popis od cara Augustina, zahvaljujući tome što je postao u to vreme, to rimsko carstvo, i zbog tog popisa gde on sjedinio, znači sve narode koji su živeli na različitim stranama, i kad je izvršen popis, zato su oni izabrali da bude monarhija, i ono su i drugi razlog, apostol Pavle i svi apostoli kada su propovedali, samim time što je rimsko carstvo u tom trenutku bila monarhija, i zato što je bio grčki jezik, zvaničan jezik, i svi su pričali, njima je na taj način bilo i mnogo lakše i omogućeno da propovedaju po celom tad poznatome svetu. Zato su i sveti oci i ostali uvijek bili za to monarh, a i samim time to je vladavina jednog, znači podsjećanje na samoga Boga. Jer ako znamo mi da, kao što smo rekli, da nismo od ovoga sveta, ali ako već živimo u ovoj državi, treba da imamo državu koja će ličiti na carstvo nebesko, gde ćemo imati monarha. Kaže, vreme Svetoga Save nije moglo biti govora o cezaropapizmu, jer ni u jednom trenutku država nije gospodarila crkvu. Crkva služi, ali njena je dužnost da služi, pod uslovom da to služenje bude po ljubavi, a ne po činovničkoj dužnosti. Biografi svedoče da Sava zapoveda se sazove sabor, klira i naroda, a ne Stefan. Da Sava postavlja episkop i igra glavnu ulogu u izboru svoga naslednika, arhijepiskop Arsenije. Sveti Sava, sad vidimo oko ovih izbora i svega, vidimo i zaista sad, ovako kad ja čitam, mi izgleda stvarno ovako prosto neverovatno. Sveti Sava nije teokratski upravljao državom i određivao njenu politiku, ali je uspostavljao mir, kad god se za to ukazivala prilika. Sveti Sava je podvukao granice između crkve i države, kad se u odličnim časovima za Srbiju povukao na Svetu Goru, pošto se njegov brat Stefa promvenčan i pripremao da primi krunu od pape i kad se njegov sin Radoslav približio Ohridskoj arhipiskopiji. On nije napadao politiku svoga brata i sinovca, ali kao predstavnik srpske crkve, on nije mogao da je sankcioniše svojim odnoskom i podvukao stojanje koje postoji između crkve i države. I on se zaista s tog putovanja nije ni vratio. Zakonopravilo je služilo kao jedini izvor prava preko 130 godina i zadržalo je važnost i posle obnarodovanja Dušanovog zakona i izvršio ogroman uticaj na duh i sadržaj zakonodavstvo Dušanovog zakonika. Dušanov kodeks se sastoji iz tri zbornika. Dušanov zakonik, izvod Justinijanovog zakonodavstva i skraćeni sintagma Matije Vlastara. Jeste sjajna dopuna zakonopravila kako se sa novo uzetim propisama iz identitetskog zakonodavstva, tako i sa novim propisima donesen na osnovu običajnog prava srpskog porekla. Da, Dušanov zakonik je zaista nastao na osnovu zakonopravila. Imao je neke novine, odnosno ubačeni su neki slučajevi koji su se u međuvremenu desili, znači sudski procesi. Čak i prota Matija Nenadović u svojim memoarima kaže da je 1804. godine vadio zakonske odredbe iz knjige Krmčije po kojima će suditi u Srbiji. Nije su najprisutnije odrede Mojsijevog zakonodavstva kao izvesni propisi Justinijanovog zakonodavstva koji su protiv zakon mogli dospjeti preko Prohirona, to je jednostavno grčki građanski zakon. Jer ovaj je bukvalno preveden u celosti unet u zakonopravi. Podaci o prepričanim tačkama zakona koji predstavljaju novinu odnosno što je uzeto iz zakonopravila svedoče o protivnom samostalnom svojevrsnom radu, razvoju pravničke misli i oblikovanju propisa. I evo sad ovako, za kraj imamo sažetu, odnosno šta sve Srbi iz zakonopravila šta mogu da saznaju. Znači, nekako budete imali prilike da pogledate, prelistate, ko će još da izdrži to sve da pročita, neće vam biti interesantno, to uglavnom onima koji se bave tom naukom, a njih ju, koliko znam, možda dvojica, trojica. Iz ovoga svega možete zaključiti da je važno zakonopravilo u tome što Srbi iz njega saznaju, da je jezik što i svetlost, da su mnoge srpske riječi zaboravljene, odnosno zamenjene tuđim rečima, to možemo evo i na sadašnje vreme da primenimo, da je pravi smisao življenja ljubav čoveka sa Bogom i ljudima, iz čega proističe mir i uspostavlja ravnoteža, kako u duši, tako i naspram vas i ona. Da se porodica zasniva u skladu sa određenim crkveno-građanskim propisima i da se pri tom strogo vodi račun o stepenu strobstva, pošto sklapanje se braka dozvoljava tek od osmoga kolena. To je danas u crkvenom, pravilima, odnosno crkvenim kanonima i dan danas tako stoji. Da crkva i država međusobno odnose treba da uređuju na osnovu teorije o simfoniji i saglasju, tako što će podjednako i jedna i druga da poštuju sveštena pravila kao poruke Duha Svetoga, kojima ishodište u Bogu izvora svake vlasti, svetovne i crkvene. Podjednaka obaveza vladara, zemlji, poglavara, crkve da se povinuje sveštenim pravilama isključuje mogućnost dominacije jedne vlasti na drugom. Teorija o saglasju obavezuje koliko crkvu, toliko i državu na međusobnu saradnju za dobro naroda tako što se uzorno uvažavaju i pomažu, ne dirajući jedna drugu osnovu ustrojstva i upravljanja. Da zakon treba da bude car i ogledalo svima, od vladara i crkvenog poglavara do prosjaka. Da iznoličanska vera i do danas omanjo ljude, iz čega treba zaključiti da je Sava vidovito mnogo pre pojave Turaka na Balkanu predočio Srbima opasnost od islama. Što smo imali prilike do danas da je to tako. Istina da se zamisao Svetoga Save odnosio među ljudima, a ticao strogo crkvenog uređenja, koja imala odjeka i na državnom planu. Sva srpska istorija potvrđuje da su oblike organizacije srpske crkve neizbježno uticali na karakter i sklop srpske države kao na srpski politički život. Predstave osnivača Nemanjićke Srbije o narodu, narodnoj zajednici državi razlikovali su se u sociološkom i etičkom smislu sadašnjih, društvenih i državopravnih pojmova. Očima Svetoga Save i njegovog oca Nemanje, narod predstavljen u krvnu i duhovnu zajednicu, koji su svi članovi među sobom roda, ne neku anorgansku ljudsku skupinu bez ikakve ni krvne ni duhovne povezanosti. Na uređaju sad, naravno, kad bi oni sad bili u ovo vreme, vratno bi njih poslali u Hag i vratno ko za šta bi im sudili za ovakve izjave. Na uređenje osnovnih državnih ustanova, oličenih u vladaru, državnim vlastima i saborima, Sveti Sava je gledao jasnim, pronicljivim pogledom duhovnog organizatora, ne kratkovidnim i zamagljenim očem modernog demokratskog reformatora, za koga se sav društveni politički život svodi na praznu i štetnu borbu između predstavnika partijskih interesa i ličnih ambicija. Sveti Sava, kad sam predavao veronauku, 5 godina, u osnovnoj školi, pa su me deca, odnosno roditelji su ratno postavili pitanje oko toga zašto je crkva za monarhiju. To se isto sam naravno opet iskoristio ovaj misao, odnosno ideju Blaženog Počivše vladike Danila Krstića, gdje on kaže čak i iz praktičnih razloga je bolje da bude monarhija. Jer svako ko je sada na vlasti, on je mandatom ili 4 ili 8 godina i naravno će za to kratko vreme na sve moguće načine treba biti to za svoj korist materijalno. Ipak, kad se monarh miro pomaže, on će uvijek imati tu glavi da njega neko treba da nasledi. I šta će imati ono toga ako krade, znači to će ostati, znači onda će se država ostati, on neće imati ništa i njegova, znači odnosno familija, odnosno dinastija. Čak iz praktičnih razloga je bolje. Sveti Sava je uspostavio organsku zajednicu između crkve i naroda. Božanski nadahnuće mojevaču duh narodnog jedinstva pod jednim vladarem i Lozom Nemanjićem. Sazdo je državotvorno rodoljublje i domaćinski poredak po svetosavskoj vertikali, Bog kralj domaćin. Vidite čak i znači, Srbi, za razliku čak i od mnogih evropskih naroda, su saista samo državni narod, znači sami koji su došli da stvore svoju državu. Nije im niko pravio državu. Saradnje crkve države je sprovedeno uz pomoć zakonopravila i tako su narodni crkveni život bili potpuno saglasni i su crpeli snagu iz istog večnog izvora života i u takvom organskom zajedničarenju su bili jedno biće. Stariši ne raskidaju jedinstvo, samo tako je Sveti Sava mogao da položi temelje na kojima će se ispuniti reči cara Davida, šta ima tako lepo i tako krasno nego da braća žive zajedno.
U današnjem ogledalu, uvaženi slušaoci, čuli ste zapis sa predavanja na temu Crkveni i državotvorni značaj zakonopravila Svetog Save, koje je u utorak 6. oktobra održao đakon Nenad Idrizović, službenik Narodne biblioteke Srbije, na Pravoslavnom narodnom univerzitetu u Patrijaršijskoj sali u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.